Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 17. septembra 2008. u središnjim temama emisije danas pokušavamo utvrditi da li pokušaj Srbije da potakne Međunarodni sud pravde na izjašnjavanje o kosovskoj neovisnosti može zakomplicirati odnose Beograda i Brisela. Analitičar Michael Emerson kaže:
otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize.
Da li najavljena rasprava o rezoluciji o ubrzanju evropskih integracija u Skupštini Crne Gore predstavlja uvod u crnogorsko priznanje Kosova? Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista o tome kaže:
u ovom trenutku garantujem da se o tome razmišlja, ali nije donijeta nikakva podzemna odluka, niti je ovo prevarna rezolucija.
U Bosni i Hercegovini je otkrivena nova afera u Središnjoj državnoj agenciji za izdavanje osobnih dokumenata.
Tako su se bosansko-hercegovačkih dokumenata dočepali Vladimir Jovanović, član zemunskog mafijaškog klana, Ljubiša Lindo, kojeg srbijanske vlasti traže zbog trgovine drogom, Zoran Stefanović, kod kojeg je nađen novac ukraden u velikoj pljački u Splitu, Slađan Lonco, bijeljinski narkobos, Uglješa Ranitović Ugo, ubijen nedavno u mafijaškom obračunu u Beogradu, Miroslav Hršum Sapala, nedavno uhapšen u Splitu s falsifikovanim cipsevim dokumentima.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Povjerenstvo Opće skupštine Ujedinjenih naroda večeras odlučuje o tome da li će u dnevni red zasjedanja tog tijela svjetske organizacije biti uvršten i zahtjev Srbije, koja traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja neovisnosti Kosova. Bude li ovaj zahtjev usvojen, dobri odnosi Srbije s Evropskom unijom mogli bi biti poremećeni zbog toga što bi se većina članica Unije koje su već priznale Kosovo mogle naći u neugodnoj poziciji. Iz Beograda o tome Miloš Teodorović.
Celokupna strategija srpske vlasti proteklih meseci bila je sračunata sa namerom da se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izdejstvuje saglasnost za srpsku inicijativu. Službenici Ministarstva inostranih poslova obilazili su kako najmoćnije države sveta, tako i one koje nemaju značajan međunarodni uticaj. Vicepremijeru Božidaru Đeliću to budi veru da pozicija Srbije u Ujedinjenim nacijama nije uzdrmana, iako se rasprava o inicijativi vezanoj za Kosovo otvara samo dva dana nakon što je u Briselu blokiran prelazni trgovinski spor zbog haškog pitanja.
Znamo da u jednim nacijama imate i Rusiju, imate i Kinu, imate Indiju, imate Indoneziju, imate Brazil, Južnu Afriku, Meksiko, seriju zemalja. I drugim rečima, ne treba mešati ta dva foruma. I ovaj momenat konjukture holandskog protivljenja neće nas pokolebati ni protiv nekih značajnih zemalja u jednim nacijama protiv te inicijative, niti će nas pokolebati činjenica da jedan broj važnih zemalja ide pogrešnim pravcom prema našem viđenju i mi ćemo nastaviti da se borimo za naš teritorijalni integritet.
Da Beograd ipak ulazi na donekle rizičan teren ukazao je ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji je izjavio kako ima razloga za optimizam, ali je i dodao kako razvoj situacije može biti nepredvidiv ukoliko se Srbija suoči sa, citat, čvrstim i agresivnim blokom moćnih država. Najglasniji u protivljenju srpskoj inicijativi za sada su Velika Britanija i Sjedinjene države, podseća glavna i odgovorna urednica politike te poznavalac međunarodnih odnosa Ljiljana Smajlović. Međutim, ona dodaje da upravo prepuštanje stvari Međunarodnom sudu pravde Srbiji može doneti diplomatsku relaksaciju.
Onda će to da omogući vladi u Beogradu da kaže da je sada stvar na sudu i da će Beograd da se u borbi za Kosovo za sad ograniči na to da čeka kako će Međunarodni sud pravde da razreši stvar. To za Beograd znači da nikakvo drugo sukobljavanje sa vodećim zemljama Evropske unije ili sa Amerikom nije na neki način potrebno, zato što će se čekati možda i do 2 godine odluka Međunarodnog suda pravde. A ni nakon te odluke odnosi ne moraju da se kvare, zato što odluka Međunarodnog suda pravde svakako nije obavezujuća.
Beograd polaže nade u to što je globalno i dalje daleko veći broj onih država koje nisu spremne da priznaju nezavisno Kosovo. Taj argument često se pominje, iako svega 6 država Evropske unije nije priznalo Kosovo, dok je 21 to učinila. Bez obzira na tako očigledno negiranje insistiranja Srbije na nepovredivosti teritorijalnog integriteta, vlada obećava da ne neće odustati od Kosova. Na dan otvaranja rasprave u Ujedinjenim nacijama, ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović otvorio je u Gračanici sedište Koordinacionog centra za Kosovo i sa tog mesta uputio upravo takvu poruku.
Vlada Republike Srbije je i dalje rešena se bori za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu države Srbije i upravo i ovo moje danas prisustvo ovde u Gračanici je poruka i vlade i predsjednika Srbije da Srbija nikada neće priznati Kosovo i Metohiju, nikada se neće odreći svoje svete zemlje.
U izjavi za naš program saradnik Centra za političke studije iz Brisela Michael Emerson kaže da se pogoršanje odnosa, ukoliko stvar bude prepuštena u ruke Međunarodnog suda pravde, može očekivati, te da su neprijatnosti moguće na obe strane.
I samom sebi postavljam to pitanje. Šta će se dogoditi ukoliko se inicijativa za preispitivanje legitimiteta odluke o nezavisnosti Kosova zaista nađe pred Međunarodnim sudom pravde ili šta će se dogoditi ako taj sud donese odluku po kojoj je Kosovo donelo odluku o odcepljenju od Srbije na način protivan međunarodnom pravu? Otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize. Inicijativi Srbije ne može se pronaći ozbiljna mana, osim te da neke zemlje na nju ne gledaju blagonaklono, stava je Ljiljana Smajlović. Ukoliko se inicijativa nađe na sudu, uverena je ona, bila bi to dobra vest za sve strane.
Mislim da bi kada inicijativa ode na sud, to stvorilo prostor da Srbija vrati ambasadore i u druge zemlje koje su priznale Kosovo u međuvremenu, a ne samo u zemlje Evropske unije, i da čeka presudu, a u međuvremenu gradi svoje odnose sa drugim zemljama nekim redovnim i normalnim putem, ne uzimajući gotovo više uopšte u obzir Kosovo.
Međunarodni sud pravde verovatno je posljednja adresa na kojoj Beograd može zatražiti osporavanje odcepljenja Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore odobrio je da se na plenarnoj sjednici raspravlja o rezoluciji o neophodnosti ubrzanja procesa integracije te zemlje u evropske i evroatlantske strukture. To po mnogima predstavlja i uvod u priznanje neovisnosti Kosova. Otvoreno je pitanje da li će opozicione stranke koje inače bojkotiraju rad parlamenta prisustvovati raspravi o ovoj rezoluciji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prije odluke članova odbora da je rezolucija o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u euroatlantske strukture u skladu sa ustavom, Vuksan Simonović je najavio da će njegova socijalistička narodna partija biti protiv tog dokumenta jer se rezolucijom povezuju evropske i NATO integracije, ali i zbog povezivanja integracija u međunarodne institucije i priznanja nezavisnosti Kosova.
Pitanje priznavanja samoproglašene države, kvazi države, slobodno se može kazati Kosova, što apsolutno po našem dubokom uvjerenju nije interes niti Crne Gore, niti njenih građana, imajući u vidu potrebu Crne Gore za dobrim odnosima sa susjedima, prije svega sa Republikom Srbijom, čije je Kosovo i Metohija sastavni dio i po Ustavu Srbije i po svim međunarodnim dokumentima, počeo od Povelje Ujedinjenih nacija pa do rezolucije 1244, a i zbog potrebe stabilnosti u regionu, naravno prije svega iznad svega stabilnosti u samoj Republici Crnoj Gori.
Član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je saopštio da je cilj rezolucije da se potvrdi odnos državnih institucija prema euroatlantskim integracijama i poziv svima da zajedno rade na tome. Komentarišući treći stav u kome se navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih euroatlantskih opredeljenja, te da će to biti osnova i za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova, Vuković je rekao da to ne znači da je donesena javna ili tajna odluka o priznanju Kosova.
Jedino otvoreno pitanje u regionu kojim se bave i Evropska unija, a mi hoćemo Evropsku uniju, i NATO, a mi hoćemo u NATO. Na ovaj način se bave je Kosovo. Ako budemo došli u situaciju da se izjašnjamo o statusu Kosova, ako budemo, u ovom trenutku vam garantujem da se o tome razmišlja, ali nije donijeta nikakva podzemna odluka, niti je ovo prevarna rezolucija. Dakle, mi smo uzeli kao primjer na tim principima očuvanja Crne Gore, očuvanja naših evropskih integracija, temeljiće se i naš odnos prema pitanju Kosova.
Komentarišući rezoluciju, lider Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša kaže da je ona uvod u odluku vlade o nezavisnosti Kosova.
Rezoluciju doživljavam kao uvod u ono što će se uskoro desiti od strane vlade. Mislim da je jasno da Crna Gora stremi evropskim i euroatlantskim integracijama. Također je jasno da su najznačajnije države Europske unije i SAD priznale Kosovo odmah nakon proglašenja nezavisnosti i Crna Gora nema razloga, imajući u vidu svoj nacionalni i državni interes, da kasni u tom pravcu.
Opozicione političke stranke su u prvim komentarima ocijenile da je vladajuća koalicija rezolucijom predstavila da od priznanja Kosova zavise evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rezoluciji je zakazana za 3. oktobar i bit će obezbijeđen direktan TV prenos, a do tada će se o rezoluciji izjasniti još 2 skupštinska odbora. Na pitanje da li će opozicione stranke prisustvovati raspravi 3. oktobra, s obzirom da više mjeseci bojkotuju rad u plenumu, Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže:
pa mi ostajemo pri onome stavu, sve dok se ne riješi problem prenosa, mi nećemo učestovati u radu plenarnih sjednica Skupštine Crne Gore.
Dobrilo Dedejić, portparol Srpske liste, kaže da su u toku konsultacije u okviru ove koalicije i da će naknadno izaći sa stavovima oko svih pitanja.
Da li je sama rezolucija definitivan čin ili samo najava ili eksplicitan čin priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, posmatrano iz našeg ugla i u faktičkom i u simboličkom smislu, dakle odlučit ćemo moguće već danas tokom dana na stranačkim i u komunikaciji sa organima drugih političkih činilaca koji čine Srpsku listu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policija u Bosni i Hercegovini uhapsila je jučer 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu osobnih iskaznica i pasoša, a koje izdaje Središnja državna agencija za identifikacijske dokumente i razmjenu podataka. Uhapšeni su uglavnom radili na čelnim mjestima u toj agenciji, a uhapšeni su u Bijeljini, Brčkom, Srebrenici, Šekovićima, Zvorniku i Srebreniku. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Iza pritvorskih rešetaka tužilaštva Bosne i Hercegovine moglo bi se naći 8 jučer uhapšenih lica koja su osumnjičena za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša, Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka, ranije poznate kao CIPS, potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik ove institucije Boris Grubešić.
Nakon što je u zakonskom roku saslušao osumnjičene koji su lišeni slobode jučer, nadležni tužitelj iz posebnog odjela za organizirani kriminal tužiteljstva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio prijedlog za određivanje pritvora za navedene osobe. Dakle, i sada je ta odluka o prijedlogu za pritvor na sudu BiH.
Hapšenjima su se potvrdile sumnje da se mreža organizovanog kriminala proširila na policijske i državne strukture. Rukovodilac specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine Drew Angel potvrđuje. Into the reported widespread abuse and misuse. Zbog prijave o rasprostranjenoj zloupotrebi bosansko-hercegovačkog elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša od strane korumpiranih službenika i njihovih saradnika u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, pojasnio je Angel. Akcija je provedena na području Bijeljine, Srebrenice, Šekovića, Zvornika, Srebrenika i distrikta Brčko. Imena uhapšenih i detalje Angel je odlučio zadržati u tajnosti. It's our general policy not to do so, but in addition to that. To je naša generalna politika da ne odgovaramo na pitanja, a osim toga vodimo računa i o pretpostavci nevinosti kada su u pitanju svi oni kojih se ovo tiče i ne želimo da ugrozimo istražne radnje koje su u toku, kazao je Angel. Podaci tužilaštva bili su tajni do prvog jutarnjeg izdanja dnevnih novina. Prema objavljenim informacijama uhapšeni su Vasilij Savić, načelnik krim policije Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Željko Vidović, komandir policije u Srebrenici, Lastimir Lazarević, šef odsjeka CIPSA u Bijeljini, Zlatko Jašarević, šef pododjeljenja za lična dokumenta u Brčko distriktu, njegov zamjenik Pajko Simikić, te uposlenici ovog odjela Anđelka Popara i Zvonimir Blažević. Uhapšena je i Nada Popović, za koju još nije utvrđeno gdje je zaposlena. Tužilaštvo je još na početku akcije u maju ove godine iznijelo sumnju da je izdato na stotine ličnih isprava koje su se koristile u kriminalne aktivnosti. Također istragom je utvrđeno da su državni službenici dokumente prodavali osobama s debelim kriminalnim dosjeima. No umjesto zabrinutosti zbog kriminalaca na čelnim pozicijama policije, prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo iznio je optužbe na račun Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Ono što želimo ovaj puta da kažem, a vezano za tu akciju, je da bi ovaj događaj ocijenio potpuno neprimjerenim. On na neki način upućuje na nepovjerenje u profesionalnost i odgovornost naspram policije Republike Srpske od strane onih koji su provodili ukupno ove aktivnosti i moram reći potpuno neopravdan i neosnovan.
I direktor policije Republike Srpske Uroš Pena nije zadovoljan činjenicom da su pripadnike policije kojom rukovodi hapsili drugi.
Jasno sam stavio do znanja da je to način na koji ne treba raditi. Nigdje u svijetu jedna policija neće hapsiti druge, bez obzira na razlog zbog čega. Ovo ne govorim zato da bi se zaštitio od nekoga. Prvo, ja ne volim da se meni, odnosno policiji Republike Srpske, pokazuju mišiće od neke druge institucije.
Pena je podsjetio da je sličnu akciju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vodilo 2004. i 2005. godine, koja je rezultirala hapšenjem 19 osoba. Iako su tada pooštrene mjere provjere, kriminalna mreža nastavila je izdavati dokumente kriminalcima od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine pa do Srbije. Tako su se bosansko-hercegovačkih dokumenata dočepali Vladimir Jovanović, član zemunskog mafijaškog klana, Ljubiša Lindo, kojeg srbijanske vlasti traže zbog trgovine drogom, Zoran Stefanović, kod kojeg je nađen novac ukraden u velikoj pljački u Splitu, Slađan Lonco, bijeljinski narkobos, Uglješa Ranitović Ugo, ubijen nedavno u mafijaškom obračunu u Beogradu, Miroslav Hršum Sapala, nedavno uhapšen u Splitu s falsifikovanim cipsenim dokumentima, jer je sudjelovao u pljački u kojoj je ukradena oko 2 miliona eura, i tako u nedogled. Načelnik kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Gojko Vasić o tome kako je pronevjera ličnih podataka uopšte mogla da poprimi razmjere organizovanog kriminala kaže.
Mi smo u više navrata imali da smo pojedinačne predmete rješavali i da smo dokazali da je određeni dokument falsifikovan, pokušao se iskoristiti u ovoj CIPS kancelariji. To je presjecano. Međutim, koliko je određeni falsifikat sačinjen u mjesnom uredu i mi izvršimo znači provjeru i iz mjesnog ureda potvrde da je takav dokument izdat, takva se pojava nije ni mogla uočiti.
Osim toga, Komisija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine svojevremeno je upozorila i da je krug onih kojima je Direkcija za implementaciju projekta CIPS dala odobrenje da koriste podatke sistema preširok, od entitetskih MUP-ova pa do Uprave za indirektno oporezivanje. Osobe ranije uhapšene u istoj akciji puštene su iz pritvora, no određena im je mjera zabrane napuštanja boravišta. Potvrđeno je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Priznanje bivšeg zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da su izbornu kampanju njegove tadašnje Srpske radikalne stranke financirali tajkuni Mišković i Beko, zapravo je prvi put da neki partijski čelnik u Srbiji potvrdi ono što tamošnja javnost već dugo zna. Majski izbori u toj zemlji odavno su prošli, a nadležni državni organi, iako ih zakon na to obvezuje, još nisu objavili javnosti kako su se partije financirale i kako su se trošila sredstva. Zakone, dakle, ne krše samo stranke, nego i država, koja ih donosi i trebala bi ih provoditi, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Sve političke partije su osnovana je sumnja, finansijski zavisne od velikog biznisa. Stranke krše zakon, a državni organi koji to treba da sankcionišu ne rade svoj posao. Liberalno-demokratska stranka je, recimo, radikale i druge partije već ranije dovela u vezu sa Miškovićem, tražeći da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje Miškovićeve imperije Delta. Odbor nikada nije formiran, posle čega je LDP saopštio da se time potvrđuje da Mišković finansira sve političke partije u Srbiji, osim LDP-a, i na taj način kontroliše Skupštinu. Ova stranka, međutim, također je adresat optužbi da ćuti o svom finansijeru, tajkunu Milanu Beku. Za finansiranje Demokrata i G17+, vezuju se tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević. Veći problem od toga što lideri i funkcioneri stranaka neće da priznaju da ih finansiraju krupni biznismeni jeste to što se načinom finansiranja političkih partija, koji je na kriminalnoj strani zakona, ne bave ni državni organi čiji je to posao. Republička izborna komisija je po zakonu o finansiranju političkih partija ovlašćena da u roku od 90 dana od prijema izveštaja političkih stranaka izvrši uvid u te dokumente i ustanovi na koji način su partije svoje kampanje finansirale i kako su trošile ta sredstva. Bilo bi logično da se nakon Nikolićevih izjava proveri i kako su se druge političke partije finansirale, kaže Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija.
Rok od 90 dana je istekao, a o tome kako su se stranke finansirale, izveštaja nema.
Nažalost, Republička izborna komisija nakon majskih izbora nije nikakvu kontrolu vršila u onom zakonskom roku od 90 dana. Nije pomogao, nažalost, pritisak javnosti. Naravno, ne treba isključiti ni politički moment. Republička izborna komisija de facto funkcioniše kao telo kome sede predstavnici parlamentarnih stranaka. Tako da je sasvim moguće da postoji neki zajednički interes da ove provere ne budu onakve kakve bi trebalo da budu po zakonu.
Zašto Republička izborna komisija nije ispoštovala ono što joj zakon nalaže? Pitali smo njenu predsednicu Sonju Brkić. Evo šta nam je rekla.
Mi imamo problem određivanja revizora i problem određivanja ko će te troškove iskontrolisati. To je razlog što naš posao nije u tom delu gotov. Komisija jeste obavezna, ali mi ovlašćujemo stručnjaka koji to može da proveri.
Dobro,
ako ste me razumeli.
Jesam, razumela sam. A da li ste ovlastili stručnjaka revizora koji to može da proveri? Da
jesam.
Jeste, kao je taj rok od 90 dana.
Odredili smo ko će to uraditi i sve to u običajnoj proceduri.
Kada će javnost saznati?
Čim bude gotovo, mi imamo sutra jednu sednicu na kome to neće biti tema, ali će sutra biti u prilici da kontaktiram i vidim kad će biti.
Postavlja se pitanje ko prema zakonu treba da reaguje ako Republička izborna komisija nije, a čuli ste da nije, obavila svoj zakonom zadat zadatak. Advokat Slobodan Šoškić kaže da bi u ovoj situaciji trebalo da reaguje i javni tužilac, koji bi eventualno mogao da razmisli i o tome ko bi mogao krivično odgovarati za zloupotrebu službenog položaja. A na pitanje zašto se republički tužilac nije oglasio, Šoškić kaže.
Zašto to nije uradio, ostaje da pretpostavlja. Verujem da je to propustio da uradi zbog toga što mu nije oportuno to da radi. Čime se dokazuje da republički tužilac i uopšte tužilačska organizacija kod nas u celini gledano nije nezavisno organ. Dakle, pošto se radi o političkim strankama, još uvek se naši tužioci drže tako da na njih ne usmerava svoj progon zato što je zavisan u pogledu izbora od samih tih političkih stranaka. Tako da je to jedna nezakonito ponašanje i samog tužioca, nevršenje funkcije strane samog tužioca, čime se još više dokazuje da naš pravni sistem, barem što se tiče izvršenja zakona, ne funkcioniše.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa podsjeća kako se neprijavljivanje partijskih donatora kažnjava u zemljama stabilne demokratije i vladavine prava.
Znamo da su u zapadnoevropskim zemljama, kao što je slučaj bivše kancelara Nemačke Helmuta Kola, radilo velikom skandalu i velikoj političkoj aferi zbog koje je morao i da se povuče iz političkog života, upravo zato što su se utvrdile određene nepravilnosti u pogledu finansiranja njegove stranke. To je u svemu, mi i na ovom slučaju dokazujemo da mnogo što nije u redu kod nas i to unutar samog pravosuđa, a da ne kažem da ne postoji politička volja da u našem društvu nema nedodirljivih. Deklarativno se političari izjašnjavaju da nema niko ko je nedodirljiv, a faktički oni znaju da mogu sebe zaštititi time što jednog republičkog tužioca ne biraju duže vremena i sada imamo mi vršioca dužnosti republičkog tužioca koji u takvom statusu nije ni dovoljno hrabar, ni dovoljno odlučan, neće da rizikuje eventualno sopstveni izbor na toj funkciji ako pokrene ovakvo pitanje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove sedmice je u Prištini zastupnik u Skupštini Srbije Riza Halimi podržao ideju kosovskog opozicionog lidera Ramuša Haradinaja da se pri vladi Kosova formira ured za pitanje Albanaca na jugu Srbije. Šta očekuju Albanci u tom dijelu Srbije od ovog ureda i kako o toj inicijativi razmišljaju u Beogradu, istražila je Branka Mihajlović.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u Beogradu kaže da je naglašena briga za pripadnike svoje nacije van matice karakteristično za etnonacionalističke države koje su se u 90. stvarale na Balkanu, pa ne čudi što i Kosovo kreće u tom pravcu.
Legitimno je da neko ko sebe smatra maticom se brine o manjinskim pravima tela svoje nacije na drugoj teritoriji. Ima država koje imaju takva ministarstva. Da podsjetim da je Milošević imao ministarstvo za saradnju sa Srbima i inostranstvu i da trenutno vlada Cvetkovićeva i prethodna Koštunicina je taj posao radila preko ministarstva za dijasporu.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Ne mislim da bi to bio još jedan prst u oči Beogradu, a to ne bi ništa dobro.
problema rešavanja toga.
Narodni poslanik Riza Halimi, jedan od lidera Albanaca sa juga Srbije, kaže za naš program.
Mislim apsolutno da je jedan politički predlog koji treba ozbiljno razmotriti. Mi o problemima svake godine razgovaramo sa najvišim predstavnicima Kosova i sa predsjednikom Kosova i sa predsjednikom vlade i sa ministrom obrazovanja.
Šaip Kamberi, predsjednik Bujanovačke opštine i dugogodišnji aktivista za ljudska prava, također misli da je ova inicijativa dobra za Albance sa juga Srbije.
Pošto Srbija brine o pravima Srba na Kosovu, normalno je da se očekuje u buduće da i Kosovo brine o pravima Albanaca u ovom regionu.
Dušan Janić, međutim, dovodi u pitanje motiv za pokretanje ove inicijative.
Da se zapravo ovdje indirektno nudi ta opaka ideja razmjene teritorija i zloupotrebe, da kažemo, Albanaca juga Srbije ili problema juga Srbije za razmjenu i pariranje zahtjevima eventualno Srba za odvajanje severa Kosova.
Dve su nepovoljne okolnosti za Albance na jugu Srbije. Jedna je potpuni prekid komunikacije između Beograda i Prištine, koji je zaustavljen zbog statusa Kosova, drugi je nedovoljna komunikacija između Beograda i juga Srbije. Aleksandar Popov smatra da se problemi moraju rešavati i da se život ne može zaustaviti zato što nije rešeno pitanje statusa Kosova.
Ali status i problemi se moraju rešavati, ne mogu čekati da se mi odljutimo jedni na drugi ili da se definitivno dođe do statusa koji zadovoljava jedno ili koji bi mogao eventualno.
Ovaj drugi problem, problem komunikacije vlasti u Beogradu i njenih građana, pripadnika albanske manjine na jugu Srbije, posljednjih nedelja kulminira povodom, sa jedne strane, gašenja lokalne preševske televizije, jedine koja emituje program na albanskom jeziku, i sa druge, informacije koja je stigla iz Ministarstva prosvete da se neće više priznavati važnost UNMIK-ovih diploma. To otvara pitanje sudbine 90% studenata pripadnika ove manjine koji se školuju u Prištini. O tome govori naš sagovornik Riza Halimi.
Republika Srbija do sad se ne bavi problemom visokog obrazovanja Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Do sada ovom problematikom se bavi vlada Kosova, vlada Albanije, delimično i u Makedoniji.
Potpuno tačno to što je Rizam Halimi rekao, da se Beograd nedovoljno bavi problemom juga Srbije. Jednostavno, Beograd nikako da odluči da li da se bavi tim problemom kao problemom regionalnog razvoja i manjinskih prava ili da se bavi kao sa jednim kriznim žarištem.
Za kraj jedan citat. Profesor Predrag Matvejević, odličan poznavalac evropskih kao i balkanskih prilika, kaže da će evropski kriterijumi za procenu stepen demokratije u balkanskim državama biti za Hrvatsku, na primjer, odnos prema srpskoj manjini, a za Srbiju prema albanskoj. Evropa danas je negdje između dva ekstrema, Grčke, u kojoj pripadnici makedonske manjine, kaže Matvejević, krišom iza zida čekaju da razgovaraju sa mnom, i Finske, u koju Šveđani odlaze da žive jer imaju takve povlastice kao manjina da im je bolje nego u matičnoj zemlji. Hoće li manjine na Balkanu, na kome se granice pomeraju da bi manjine postale većine i obratno, doživjeti ikada sudbinu švedske manjine u Finskoj ili će ostati da vire iza zida kao u Grčkoj? Kome su bliži, Grčkoj ili Finskoj? Predrag Matvejević.
Mnogo bliže Grčkoj, gore nego u Grčkoj. Ne bi bio rado Albanac u Beogradu danas, ne bi bio rado Srbin u Hrvatskoj, napose možda u Zagrebu, ne bi rado bio Hrvat negdje gdje je Šešeljeva stranka u većini.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? Uz ostalo možete čuti. Pripremali glavni optuženik za ubojstvo Zorana Đinđića Milorad Ulemeklegija, bjekstvo iz zatvora. Njegov odvjetnik Slobodan Milivojević pobija takve tvrdnje.
Smeju se, čovjek nema veze s tim. Blage veze nema s tim. I kaže, vidi šta nam radi. Pobogu, pa izda sam ja toliki idiot.
Oružje pronađeno na terasi kojom se provoze optuženici za ubojstvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića ozbiljno upozorava, kaže za naš radio advokat Rajko Danilović.
Očigledno ukazuje na neke namere. Pretpostavka je normalna da bi pokušali da ih oslobode usput njihovi pajtaši.
Na traženje Transparency Internationala, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu uspjele odrediti da li su zbilja nadležne utvrditi da li je federalni premijer Nedžad Branković u sukobu interesa zbog toga što je posjedovao dionice u jednom fondu. U međuvremenu premijer je prodao dionice, a za naš program kaže:
da sam bio u sukobu interesa, to bi izborna komisija još u prošlom mandatu radila, jer kad sam imenovan za ministra, nije prošlo ni 7 dana, kada mi od izborne komisije došlo upozorenje da sam predsjednik Sportskog saveza BiH i da sam ministar u vladi federacije i da se moram odlučiti šta ću biti. Kako je dao sam ostavku na mjesto predsjednika Sportskog saveza, bio sam ministar.
3 mjeseca nakon brutalnog napada u Zagrebu na novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, tamošnja policija još uvijek ne zna ko su napadači i naručitelji tog napada. Novinar Globusa Gordan Malić o tome kaže:
naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kao i sva druga ministarstva, učinkovito onoliko koliko politika, odnosno vlada, želi da bude učinkovito. Ja mislim da je naprosto riječ o strategiji neučinkovitosti, naročito u nekim sferama vladine politike, recimo istražiteljskim sferama.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Transparency International u Bosni i Hercegovini svojevremeno je upozorila da je premijer Federacije BiH Nedžad Branković u sukobu interesa jer je vlasnik dionica u jednom tamošnjem fondu. Transparency je zatražio reakciju nadležnih, ali do danas nijedna se institucija u većem bosansko-hercegovačkom entitetu nije željela proglasiti nadležnom u ovom slučaju. U međuvremenu poduzetni je premijer prodao pomenute sporne dionice. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zakonitost u radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dovedena je u pitanje nakon što se ta institucija proglasila nenadležnom u slučaju premijera Federacije Nedžada Brankovića, za koga je Transparency International BiH utvrdio je da je pored premijerske pozicije istovremeno i dioničar u društvu za upravljanje fondom ABDS. Nakon te odluke došlo je do sukoba i unutar CIK-a, jer je nakon sjednice održane prije 8 dana saopšteno da je ona donesena jednoglasno. Prvi demant te informacije medijima je uputio prvi čovjek državne institucije Suadar Nautović. On za naš program kaže da je u vrijeme održavanja sjednice bio na službenom putu, da je na sjednici od 7 bilo 5 članova i da oni možda jesu donijeli jednoglasnu odluku, ali da to nije jednoglasna odluka Centralne izborne komisije.
Ja sam prije odlaska iznio svoj stav u vezi sa slučajem premijera Federacije, da je neophodno provesti presudu suda Bosne i Hercegovine, utvrditi činjenično stanje, provesti postupak, saslušati premijera Brankovića, te iz relevantne dokumentacije utvrditi, dakle, da li je on u sukobu interesa ili nije.
Sjednici nije prisustvovao ni član komisije Stjepan Mikić.
Prije svog odlaska na to predavanje, ja sam upoznao kolege da podržajem stav predsjednika Arnautovića kad je u pitanju ovaj predmet, to jest da trebamo postupiti po nalogu suda Bosne i Hercegovine.
Jer Nautović i Mikić navode da zaključak kojim se obustavlja postupak u slučaju federalnog premijera, kao i dio koji se odnosi na to da će se kompletan spis dostaviti organima za provođenje zakona o sukobu interesa u federaciji, je apsurd, jer niti postoje ti organi, niti zakon. Prvi čovjek CIK-a također navodi da je prema njegovom mišljenju takav postupak birokratski, te da on neće stajati iza tih nezakonitosti. O tome član Centralne izborne komisije, koji je predsjedavao sjednicom, Vedran Hađović, kaže:
mi smo
u odluci rekli da ćemo proslijediti nadležnom organu tada kad on bude formiran od strane federacije.
I dok traje sukob unutar Centralne izborne komisije, federalni premijer Nedžad Branković prodao je sporne dionice. On tvrdi da nije bio u sukobu interesa, a navodi i zašto.
Da sam bio u sukobu interesa, to bi izborna komisija još u prošlom mandatu radila, jer kad sam imenovan za ministra, nije prošlo ni 7 dana, kada mi od izborne komisije došlo upozorenje da sam predsjednik Sportskog saveza BiH i da sam ministar u vladi federacije i da se moram odlučiti da ću biti. Dakle, dao sam ostavku na mjesto predsjednika Sportskog saveza, bio sam ministar.
Vedran Hadžović.
Premijer je to samoinicijativno uradio u roku od, ne znam, 3 dana nakon imenovanja se opredijelio da je prihvatio funkciju premijera i dao ostavku. Taj predmet nije vođen u Centralnoj izbornoj komisiji. To je premijer uradio iz svoje savjesti.
Svoje mišljenje o cijelom slučaju daje i bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Moram reći da je problem nastao tačno prije godinu dana kada je Centralna izborna komisija slavila van snage pravilnik o primjeni zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima i time donijela odluku da će zakon primjenjivati isključivo na izabrane zvaničnike koji obavljaju funkcije u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. U prijelaznim odredbama zakona koji je stupio na snagu 2001. godine jasno stoji da će se on primjenjivati na sve nivoe vlasti, da su entiteti i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine dužni da u roku 60 dana donesu svoje zakone. Jedino je Brčko distrikt donio svoj zakon, a kojim je ovlastio Centralnu izbornu komisiju da implementira i njihov zakon. Entiteti to nikad nisu učinili i bilo je logično da se zakon primjenjuje shodno i samom zakonu na sve nivoe vlasti.
Sadašnji članovi Centralne izborne komisije ne kriju da postoje politički pritisci na tu instituciju. Suad Arnautović kaže kako će se boriti da očuva nezavisnost i nepristrasnost komisije, a na pitanje da li je bilo političkog lobiranja u slučaju Branković odgovara.
Da li je ili nije bilo utjecaja i tako dalje, ja sam rekao povodom drugog jednog slučaja da smo mi izloženi, to se vidi jel, iz javnosti i tako dalje, iz medija, pritiscima, ali po meni je potpuno neshvatljivo i pogotovo za neke kolege, za neke bi možda čak i mogao nešto tako reći, ali za neke mi je apsolutno neprihvatljivo da su toliko, da tako kažem, uporni pod navodnim znacima u guranju nekih stvari koje apsolutno nemaju zakonsko uporište.
Epilog cijelog slučaja javnosti bi mogao biti poznat uskoro s obzirom da je prvi čovjek Centralne izborne komisije najavio za naš radio kako će predložiti da se sporni zaključak poništi i donese druga odluka o pokretanju postupka, što je sud Bosne i Hercegovine uostalom i naložio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Hrvatsko novinarsko društvo najavilo je novi mirni prosvjed za 29. septembar zbog nedjelotvornosti tamošnje policije, koja ni nakon 3 mjeseca nije otkrila počinitelja i naručitelja napada na novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, zašto očito nema političke volje. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Prošlo je više od 3 mjeseca otkako je novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš, koji godinama istražuje organizirani kriminal u Hrvatskoj, brutalno pretučen i otada je pod danonoćnom policijskom zaštitom, dok nalogodavci i izvršitelji i dalje slobodno šeću. Podsjeća hrvatsku vladu i policiju Hrvatsko novinarsko društvo, a sam Miljuš kaže da osim još jedne pristigle prijeteće dopisnice na njegovo ime u redakciju, ne može o mogućim napadačima ništa podrobnije reći.
Iako, mislim, meni je sasvim jasno da je to iz kruga milija organiziranog kriminala u Hrvatskoj i to iz nekih sigurno ne baš nižih sfera nego viših. Jer možda je počinitelj negdje, nije visoko pozicioniran, ali mislim da je naručitelj, samo naravno na policije da to i materializira i konkretizira sa dokazima.
U posljednjih 10 godina do danas u Hrvatskoj je zabilježeno 17 fizičkih napada na novinare koji su uglavnom pisali o kriminalu ili korupcijskim aferama. Počinitelji su rijetko otkrivani, a još manje nalogodavci, što se u javnosti tumači spregom politike i kriminalnih skupina te nedostatkom političke volje. Novinar Globusa Gordan Malić.
Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kao i sva druga ministarstva, učinkovito onoliko koliko politika, odnosno vlada, želi da bude učinkovito. Ja mislim da je naprosto riječ o strategiji neučinkovitosti, naročito u nekim sferama vladine politike, recimo istražiteljskim sferama.
Uostalom, kaže Malić, o tome najbolje svjedoči i materijalni položaj USKOK-a, Državnog ureda za suzbijanje korupcije u Hrvatskoj, u koji se barem javno polažu velike nade.
Najgori pripravnik, mafijaški početnik, vozi u najmanju ruku neku dobru limuzinu, pa ravnatelj USKOK-a ukrcava u svoj jedan jedini auto koji je donirala strana institucija, ne hrvatska vlada. Slično ili ponekad i gore izgleda situacija u MUP-u. Ali ono što najviše zabrinjava je zapravo potpuno kadrovsko rasulo Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje dominiraju sukobi različitih frakcija. Kad nema politike koja vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, onda se pojave različite opcije na ovaj ili onaj način povezane s politikom ili s kriminalom. I to je sada u Hrvatskoj na sceni.
Na isti zaključak naišli smo i kod većine zaustavljenih Zagrepčana.
Ja mislim da, od političara to dolazi. Sve. Političara, do ko će drugi? Oni nama kroje i sudbinu i sve.
Interesi razni.
Cenzurirano.
Znači, kapital vrši pritisak, a politika i kapital su usko povezani i preko medija pokušavaju stvariti što veću kontrolu. Držati utjecaj.
I predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka najveću smetnju pravom istraživačkom novinarstvu vidi u vlasničkom problemu, što nije samo specifikum Hrvatske.
Vlasnici su u dilu sa biznisom i sa politikom.
Upravo zbog toga najnoviji novinarski prosvjed, iako zbog neučinkovitosti policije i na sam dan hrvatske policije, održat će se pred Kamenitim vratima nedaleko hrvatske vlade, a ne pred zgradom policije. Jer, ističe Malić, nije samo u pitanju pretučeni novinar Dušan Miljuš, već osposobljenost Hrvatske za borbu protiv korupcije.
Ona je potpuno neosposobljena za borbu protiv korupcije i kriminala, ali je, nažalost, kriminal vrlo sposoban da nađe puteve do politike, ponekad i do vrha politike.
Novinar Miljuš.
Pa bojim se da će biti sve teže, jel, s obzirom na situaciju u kojoj ćemo biti izloženi, da su neki ljudi koji su prije desetak i više godina praktički bili u kriminalnoj zoni, glavni likovi crnih kronika, danas su to ugledni biznismeni, partneri lokalnih vlasti, bez nekakve mrlje službene u biografiji, a vrlo, vrlo moćni i vrlo opasni, onda nam perspektiva baš nije preružičasta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li Milorad Ulmek Legija, bivši zapovjednik Crvenih beretki i glavni osumnjičeni za ubojstvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića, priprema bjekstvo? Ponovno je tema u srbijanskoj javnosti. Sumnje su pojačane jer je pronađeno oružje koje bi možda moglo biti upotrebljeno upravo za tu namjenu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno radi na slučaju oružja koje je pronađeno u blizini Plavog mosta u Beogradu na trasi kojom se prevoze optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Policija utvrđuje koje i zbog čega na tom mestu ostavio pištolj i pet bombi i da li je to oružje koje je pronađeno pre nekoliko dana na autoputu Beograd-Niš kod jedne benzinske pumpe na bilo koji način povezano sa okrivljenima za Đinđićevo ubistvo. Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, izjavio za naš program da ne vjeruje u mogućnost da bi u ovom trenutku prvooptuženi Milorad Ulemek Legije uz pomoć spolja mogao da pobegne, ali da bi pronalazak oružja trebalo najozbiljnije shvatiti.
Očigledno ukazuje na neke namere. Za čije i koje pretpostavka je normalna da bi pokušali da ih oslobode usput njihovi pajtaši ili njihovi drugovi službe, to ne znamo. Generalno, načelno uvijek postoji ta opasnost, normalno. Pa i ranije je bilo najava da je nešto spremano u tom pravcu. Treba shvatiti da su okrivljeni koji su u zatvoru i osuđeni, jeli u stvari službenici državne bezbednosti bili njene specijalne jedinice.
Optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića ovih dana svakodnevno se pod velikim merama bezbednosti iz okružnog zatvora prevoze u Palatu pravde, gdje se do 23. septembra održava sednica Vrhovnog suda Srbije po žalbi na osuđujuću presudu. Slobodan Milivojević, advokat prvookrivljenog Milorada Ulemeka Legije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Srbije, izjavio je za naš program da je razgovarao sa svojim branjenikom i da je Ulemek odlučno demantovao spekulacije da sprema bekstvo.
Smeju se, čovjek nema veze s tim. Blage veze nema s tim. I kaže, vidi šta nam rade. Pobogu, pa i za sam ja toliki idiot.
Ja sam ga danas pitao, pa dobro, znaš ti kojim putem vi idete i kojim putem se uračite? Kaže, nemam pojma, mi smo potpuno zatvoreni. To, on kaže, pogledaj ti, Boki, šta nam rade? Uvek uoči sednice, uoči donošenja odluke, oni uvek mene apostrofiraju gore i uvek sam ja spreman za bekstvo. Pa dobro, majku moj, dokle? Očigledno, oni žele uvek nešto da stvore od animoziteta prema meni, čim treba da se donese neka odluka.
Prema nezvaničnim informacijama, radnik koji radi na održavanju puteva pronašao je kod Plavog mosta u plastičnoj kanti za farbu 4 defanzivne i 1 ofanzivnu bombu, pištolj s brojovka i 3 metka. Božidar Spasić, bivši rukovodilac u Jugoslovenskoj službi državne bezbednosti, smatra da je sve moguće, ali da vrsta oružja koje je pronađeno nije podesna za eventualnu otmicu zatvorenika.
Oružje koje je pronađeno nema nikakav kapacitet da učestvuje u nekom takvom ozbiljnom napadu protiv policije koja je naoružena i helikopterima i ostalim sredstvima za borbu protiv terorizma itd. Ovo je oružje vjerojatno koje je neko odbacio iz neke pljačke ili moguće da se neko oslobodio svog magacina oružja koje je imao pa mu je tu bilo najzgodnije da iz kola to izbaci tu pored puta. Kažem, to je jedna trasa na kojoj se često puta nalazi i oružje i bilo šta.
Policija saopštila da se iz bezbednosnih razloga prilikom sprovođenja zatvorenika iz okružnog zatvora u Palatu pravde trasa menja svakog dana. Spasić veruje da u ovom trenutku nema mogućnosti za bekstvo Legije i njegove grupe.
Mislim da su to pre špekulacije nekih krugova koji bi možda želi da do toga dođe ili naprosto da se šire glasine.
Vrhovni sud prvostepenu presudu za ubistvo Zorana Đinđića u prisustvu optuženih razmatra u Palati pravde, a ne u specijalnom sudu gde je pod maksimalnim merama bezbednosti održano suđenje. Ovih dana javnost je postavila pitanje da li je zgrada Palate pravde adekvatna za primjenu neophodnih mera bezbednosti, ali Rajko Danilović i Božidar Spasić zaključuju da u tom smislu nema nikakvih problema.
Vraga nije bezbedno, ja sam imao jutro suđenje tamo, takvu gomilu policajaca i kontrole, nezamislivo to na stadionu kao da je suđenje, toliko.
Ne, nema nikakve opasnosti jer jednostavno sem tih uniformisanih policajaca koje vidi naša javnost, budite sigurni da tu ima i policajaca u civilu, da se radi obezbeđenje po širini, kako se kaže, i po dubini, dakle sve ulice i sve ostalo je pokriveno. Sudnica u Palati pravde je veoma bezbedna i odande u zadnjih nekoliko godina pobeglo je svega 2-3 zatvorenika koje su došli na neko obično suđenje.
12-orica optuženih za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića pred specijalnim sudom osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. U sudnici Palate pravde na sednici Vrhovnog suda prisutna je polovina okrivljenih jer su ostali u bekstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li svijet ulazi u razdoblje gotovo povijesne i dugotrajne financijske krize? Koji su uzroci sve brojnijih padova na svjetskom financijskom tržištu? To su neka od pitanja koje je novinar našeg radija Jeremy Branston uputio Martinu Wolfu, glavnom ekonomskom komentatoru Financial Timesa. Za ovaj program taj intervju priredila Mirjana Rakela.
Dvojica uglednih američkih ekonomista, Paul Krugman i bivši šef američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, nedavno su ocijenili da se radi o jednoj od najtežih kriza od okončanja Drugog svjetskog rata. Wolf je polovicom prošloga mjeseca u Financial Timesu napisao da je san o kapitalizmu slobodnog tržišta osanjan, a razlog zašto se ekonomisti i financijski stručnjaci ne mogu složiti o karakteru krize objašnjava sa dvije riječi.
Jedna je složenost krize, a druga novitet, odnosno niz do sada nepoznatih činjenica. Ova kriza izuzetno je komplikovana, uključuje makroekonomske elemente koji stvaraju debalans na svjetskom monetarnom tržištu, a politika koju vode američke federalne rezerve je vrlo diskutabilna. Na to se nadovezuje kriza na tržištu nekretnina, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i u razvijenom svijetu uopšte. Zatim tu su i inflatorna kretanja i konačno nered u samom financijskom sistemu. Imajući sve to u vidu, gotovo je nemoguće utvrditi šta se zapravo događa. Zato je najlakše fokusirati se na jednu stvar, a ostale zanemariti. Novost je u tome što je financijski sistem koji je sada na snazi drugačiji od onoga u prošlosti. Pad cijena nekretnina u Sjedinjenim Državama je bio nečuven. Povezanost te činjenice sa svjetskom ekonomijom također je bez presedana. To su dakle novine, a sa njima nemamo mnogo iskustva.
Glavnim razlozima koji utječu na nesigurnost, Martin Wolf smatra hipotekarne kredite i cijene nekretnina u SAD-u, za koje je teško prognozirati koliko će i dalje padati jer se nikada nije dogodilo nešto slično.
Ne znamo koliko mnogo ljudi će imati gubitke, ne znamo proporcije tih gubitaka i ne znamo kakvu politiku vlada namjerava da vodi kako bi smanjila gubitke. Sadašnja se čini prilično nedjelotvornom. Dođe li do recesije, dolazi do rasta nezaposlenosti, pada investicija, a stanje s nekretninama će biti sve lošije i ukupna situacija će biti sve gora i gora. Imamo jednu silaznu putanju, ali nam još nije jasno da li će se ona i dogoditi. Finansijski sistem je takav da ne pokazuje stvarne gubitke. Cijela priča može se vrtjeti idućih 20-30 godina dok vlada ne odluči, recimo, da uzme nekretnine pod svoje, što bi se moglo dogoditi. Iz razloga što su ove stvari nepoznate, dolazi do zastoja u trgovanju među financijskim institucijama. Bankarstvo i novčano tržište se zamrzavaju, a posljednji potezi Američke centralne banke da tržište odmrzne nijesu bili uspješni, što je također nevjerovatno. Pitanje je naravno kako će na svjetsku ekonomiju da utiče usporavanje ekonomskog rasta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam uvjeren da nam slijedi duboka recesija i dugo oporavak financijskog sistema i američke ekonomije. No, to su naravno nagađanja i može se pokazati da nijesam bio u pravu.
Na pitanje koliko bi banke u Europi i ostalim dijelovima svijeta mogle biti pogođene krizom, jer većinu lokalnih banaka u državama u kojima se emitira program Radija Slobodna Europa kupile su vodeće zapadne banke, Wolf odgovara.
Mislim da postoji stvarna opasnost za ekonomije u razvoju koje zavise od financija razvijenog svijeta. One zemlje koje zavise od priliva kapitala kako bi održale stabilnost svoje ekonomije, mogle bi upasti u deficit, posebno zbog toga što stranci radije daju novčane injekcije nego da direktno investiraju. To može da vodi padu vrijednosti valute, a potom i do recesije, koja bi mogla da potraje toliko dugo dok ne bude eliminisan unutrašnji deficit. Nešto slično dogodilo se prije 10 godina u financijskoj krizi u Aziji. To bi se moglo dogoditi u državama srednje i istočne Europe, uključujući i Tursku, koja je također ranjiva na sličan način. Ipak mislim da će većina zapadnoevropskih banaka dobro poslovati, ali opasnosti postoje. No, valja dodati da ukoliko bude uistinu značajnog usporavanja razvoja američke privrede, to će se svakako odraziti i na evropsku, ali i azijsku ekonomiju. Odrazit će se na malim, otvorenim ekonomijama, koje su pouzdan partner u svjetskoj trgovini. Imaće direktnih posljedica i na nivo izvoza, turizma, ali i na ostale djelatnosti na kojima se temelji svaka ekonomija.
Glavni komentator Financial Timesa Martin Wolf govori o tome da li bi se moglo dogoditi da velike svjetske ekonomije svoje dolarske rezerve prebace u drugu valutu.
Niko nema tačne podatke o tome koliko iznose dolarske rezerve u stranim državama. Pretpostavljam da se radi o 4 trilijona dolara. Odluče li te države da svoje rezerve prebace u drugu valutu, to će oslabiti dolar, a povjerenje u tu valutu dodatno će opasti. No, za sada toga nema. Naprimjer, ukoliko bi se Japan i Kina, koji imaju 40% ukupnih svjetskih dolarskih rezervi, odlučili na takav korak, to bi se moglo odraziti na vrijednost njihove ekonomije, pa nije sam siguran da je to realno, iako rizik nije isključen. Ipak, sklon sam vjerovati da strane vlade nisu spremne na dodatno obezvređivanje dolara. U slučaju da se to ipak dogodi, to bi bila katastrofa i gotovo noćna mora za Sjedinjene Države. Ne znamo kakvim bi se ciframa radilo, ali pretpostavljam da bi vrijednost dolara opala za 20-30% u idućih nekoliko mjeseci. To bi dolar dovelo na do sada neviđeni nivo. Ukoliko bi federalne rezerve spustile za još 1% kamatne stope, postojala bi opasnost od takve krize.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije tematski još jednom odlazimo do Bosne i Hercegovine, ovaj put do Banja Luke, gdje nas naš reporter Erdoğan Katana upoznaje s jednom od legendi tog grada.
Iako ima 64 godine, banjalučki frizer Ramazan Mošinović, poznatiji kao Mado, u augustu ove godine napunio je punih 50 godina bavljenja frizerskim poslom. Obilježiti zlatni pir u poslu je rijetkost, a još je veća da se i nakon toliko godina taj posao obavlja sa istim žarom.
U frizera sam unišao 58. godine, u augustu mjesecu 58. godine, tako da se sad navršava 50 godina druženja sa čaškama i makazama. I mislim da se nisam pokajao jer volim svoj poziv. Ja sam otišao na zanat iz 6. razreda, pošto sam došao na zanat kod moga strica, kod Muhameda Berbera, u Gospodskoj ulici. Imao sam 14 godina kad sam počeo na zanat. Tako da, kažem, zato sam rano počeo, ali eto još i danas još uvijek mogu da radim.
Ljubav prema lijepim ženskim frizurama odvela ga je širom svijeta. Svoj talenat koji je pretvorio skoro u umjetnost, kaže, možda dolazi od njegovih rodbinskih veza sa poznatom banjalučkom porodicom Berber, iz koje je i čuveni slikar Mersad Berber.
Prvi put sam bio u Opatiji 59. godine na Zlatnom češku. Onda su poslije pošla ta međunarodna takmičenja 76. New York svjetsko prvenstvo, gdje sam bio i učesnik na tome. Nas dvoje je bilo iz bivše Jugoslavije koji smo se takmičili na nagradu grada Njujorka. Onda je poslije bilo 8 puta Pariz, 4 puta London, pa 3 puta Amsterdam, pa 3 puta Rotterdam, pa 3 puta Brisel, pa Venecija, pa Beč, pa Madrid. Srebrnu medalju sam imao u Madridu 82. godine. Tako da je to bilo jedno fino druženje uz struku, uz zanat, gdje se uvijek nešto naučilo.
Iako sada manje putuje vani, još uvijek i sa 64 godine, želi da bude dobar i savremen u svom poslu. I dalje odlazi na frizerska takmičenja, jer to je prilika, kaže majstor Mado, i da se druži sa kolegama sa prostora bivše Jugoslavije.
Sad se to malo svelo na neki niži rang, ali recimo, eto, ja sad odem u Beograd, u Zagreb, i sad već dugo nisam putovao vani. Možda to malo i sa godinama svoje donosi, ali se rado viđam sa svojim vrsnim kolegama koje bi ja rado pomenuo, recimo Vojkana Radivojevića iz Beograda. Ja sam uvijek dobro došao gost kod njega, a on je jedan od prvih beogradskih frizera koji je bio vice šampion svijeta, pa prvak Evrope, pa ne znam, 6 puta prvak Jugoslavije, i tako da sam još uvijek u kontaktu i s njim. I kažem, to je još uvijek, eto, putuje se, ali malo u manjem obimu nego ranije.
Kao čovjek koji je u Banja Luku donosio novine iz svijeta ženskih frizura, naš sagovornik ističe da je nekada modne trendove bilo jako teško primjenjivati.
U početku se moda se malo teže prihvata, jer ta moda zapada je malo ekstravagantna moda. I onda je to malo teže išlo, ali recimo ja se dobro sjećam, smo bili na jednom seminaru u Zagrebu, i jedan poznati frizer iz Londona, kad je uradio jednu frizuru, ja kažem gospođi Miri Muratagić, koleginici, rekao, meni se čini da je ova jedna strana kraća. Ajde, kaže, bogat, gdje se vidio frizera da obe strane isto ošiša. Ali kažem, trebalo je vremena da se u Banja Luku usadi ti noviteti, ti, ne znam ni ja, kad su pošli crazy kolori, ti svijetli pramenovi, te fluorescentne nijanse boja, nove linije šišanja su se, trebalo je to prvo znati u rad, pa onda stajati, mislim da stoji kad ti obećaš nešto mušteri ili stranci, da će to stvarno biti lijepo, da bude lijepo. I kažem, to se išlo, ali je trebalo vremena, trebalo je nekoliko godina da mi to sve, da to mušterija prihvati tu modu.
Pored frizura, Mado kaže, najviše voli Banja Luku, skijanje i ribarenje. Od mogućnosti da ostane raditi u Hrvatskoj i Švedskoj, gdje se obreo 1995. godine zbog ratnih dešavanja, ljubav prema rodnom gradu bila je jača. Među prvima se nakon rata vratio u Banja Luku.
I onda sam se vratio 7. maja 1996. u Banja Luku. Po treći put sam otvorio svoj salon u Banja Luci. To je bilo 1997. Eto, još i dan danas sam u tom salonu i dan danas radim, i kažem, nije mi žao ni teško ni danas kad imam da mogu s kim surađivati, kad imam fine mušterije koje se prepuste majstoru, da majstor može da pokaže svoje znanje, da kreira svoje frizure, svoje boje i tako.
Ne posustaje majstor Mado, i dalje radi i dalje prenosi svoja znanja na nove generacije, a kao svoj najveći uspjeh smatra činjenicu da je kod njega zanat završilo preko 50 djevojaka, te da su i one vrsne u svom poslu, kako u Banja Luci, ali i rasute po svijetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu, 17. septembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.